Bueno, pois a valoración de Esquerda Unida é que seguimos na mesma línea de que son plenos vergoñentos. A actuación do Partido Popular é incalificable. Siguen atacando, siguen incidindo nas mesmas cousas que facían antes. Por exemplo, hai un tema curioso que é, bueno, pois unha corrección de erros dun expediente que foi unha proposta deles e que nos abstivemos, pero axudamos a aprobar unha corrección de erros de algo que fixeron e que digan, bueno, que nos vendan o seu voto a favor como que mira que vos somos e que ben o estamos facendo, pero si é un erro que cometiches vos, que efectivamente nos equivocamos todos á hora de traballar, pero si é un erro que cometiche, non me vendas que o teu voto va a ser a favor da corrección dese erro. Quero dicir, a súa actuación é lamentable. E despois, bueno, decir que nin siquiera nos deron os 100 días, digamos, de prova, non levamos nin un mes, e a cantidade de rogos e preguntas que fixeron hoxe, bueno, foi escandalosa. Nos, de todas formas, como Esquerda Unida, si nos caracterizamos por responderlle sempre ao que nos preguntan, procuramos que sexa no pleno e sino en comisión. Nos preguntan si está abonada a subvención de Cáritas, me sorprende que no no propio mes de marzo non sepan si se pagou unha subvención ou non, que sempre se pagaba normalmente antes de finalizar decembro ou como moito a primeira semana de xaneiro. Entón, bueno, pues efectivamente é un tema do que eu non me preocupei, pero entendo que si estivesen sin pagar, as funcionarias mo dirían, e non foi o caso. E despois, bueno, con respecto ás noticias que veñen na prensa hoxe sobre, bueno, un usuario que menciona que non se lle axuda, lógicamente nos aquí non podemos falar de determinados términos, pero si é certo, si o que vou aclarar é que non é certo o que ven na prensa, que me parece lamentable que a prensa sempre saque unha súa versión e non contraste a outra, pero porque ademais en concreto esta persoa non acude a servicios sociais, polo tanto non podo decir que lle dan largas. E eu mesma o chamei o luns 5 ou 6 veces, insistín o martes e insistín ayer, e non me collo o teléfono. E diante deso, o que fixen onte foi enviarlle un correo electrónico para convocalo a unha reunión, dicíndolle que ainda a imposibilidade de tratar de contactar con ela a través de vía telefónica, pois que un plazo a unha xuntanza no Departamento de Servicios Sociais. Entón, cando tites unha persoa, sexa esta que fala na prensa ou sexa calquera outra, que non responde ao que se lle solicita dende Servicios Sociais, que non che leva documentación, que non acude ás citas, que tal, o que non pode decir é que se lle dá largas ou non se lle axuda, non é o caso. En este caso non é o caso. Eu ademais lle facilitei no correo electrónico un número de teléfono. Non sei nada todavía desta persoa. En calquera caso, nós aquí estamos abertos en Servicios Sociais para atender a todo o mundo e seguimos abertos a que esta persoa veña a falar con nós para poder axudarlle no que nos sexa preciso, non? E con respecto a, bueno, pues, as descalificacións no pleno, eu sinceramente non teño a paciencia que ten o señor alcalde. E hoxe en algún momento houbera votado a voceira do Partido Popular a houbera expulsado do pleno.
Moitas grazas.